ความสุขที่แท้จริงนั้นเกิดขึ้นเมื่อใจได้อย่างลงสู่สมาธิหยุดนิ่งอยู่ในกลางกายมีอารมณ์เป็นหนึ่งในภาวะนั้นจิตจะตั้งมั่นใสสะอาดบริสุทธิ์มีความสงบเป็นกลางกลางไม่ยินดียินร้ายกระทั่งความละเอียดของใจเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆก็จะมีพลังขับเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในจนไปถึงต้นแหล่งกำเนิดแห่งความสุขที่แท้จริงภายในซึ่งเป็นความสุขที่สร้างพลังแห่งชีวิตเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว้างขวางเป็นอิสระไร้ขอบเขตยังดวงจิตให้สว่างไสวสามารถขจัดความมืดมิดในชีวิตให้หมดไปแล้วก็จะพลิกผันชีวิตที่เคยระทมทุกข์ให้กลับมามีความสุขที่แท้จริงได้จะเปลี่ยนแปลงชีวิตจากผู้ไม่รู้ให้มาเป็นผู้รู้ความสุขชนิดนี้เป็นความสุขที่ตัวเราตลอดจนมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายต่างก็แสวงหากันมายาวนานฉะนั้นไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามสิ่งเอื้อนที่จะนำความสุขมาให้ที่ยิ่งกว่าสมาธินั้นเป็นไม่มีอีกแล้วนะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในตัณหาสูตรความว่าโลกถูกตัณหานำพาไปถูกตัณหาผลักใสไปโลกทั้งหมดเป็นไปตามหน้าของธรรมอย่างหนึ่งคือตัณหาบัณฑิตพึงรู้โทษของตัณหาว่าเป็นเหตุให้เกิดทุกข์พึงเป็นผู้ปราศจากตัณหาไม่ถือมั่นมีสติอยู่ทุกเมื่อเถิดสัตว์โลกทั้งหลายเป็นทายาทแห่งกรรมถูกตัณหาพัดพาไปจนเห็นตัณหานั้นเป็นเหมือนเพื่อนที่คุ้นเคยตามความอยากก็กลัวว่าจะขาดรสชาติของชีวิตไปเพราะตัณหาเป็นต้นเหตุที่ทำให้สรรพสัตว์ต้องเวียนว่ายตายเกิดในภพสามครั้งแล้วครั้งเล่าการได้เสวยสุขอยู่ในสุคติภูมิก็มีน้อยเหลือเกินส่วนใหญ่แล้วล้วนเสวยทุกข์ในทุคติภูมิเป็นเวลายาวนานเพราะฉะนั้นตัณหานั้นถ้าเป็นเพื่อนก็เป็นเพื่อนพาลคอยหลอกล่อและนำความทุกข์มาให้เหมือนดังเรื่องของพระราชาพอถูกตัณหาครอบงำต้องระทมทุกข์ปางตายเพราะไม่ได้ในสิ่งที่ปรารถนาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเรามาติดตามรับฟังกันต่อเลยนะจ๊ะเป็นเรื่องที่สืบเนื่องจากเมื่อวานนี้ที่หลวงพ่อได้เล่ามาถึงตอนที่พระเจ้าพรหมทัตทรงตกอยู่ในอำนาจของตัณหาท้าวสักกะเทวราชต้องการสั่งสอนพระราชาจึงแปลงเป็นมานพหนุ่มคำรายงานว่ามีมหานครใหญ่สามแห่งมีความมั่งคั่งสมบูรณ์พร้อมด้วยสมบัติทุกอย่างแล้วจะขออาสาไปยึดมหานครทั้งสามมาถวายแด่พระองค์เมื่อกราบทูลเสร็จก็ทูลลาหายตัวไปพระราชาทรงตื่นเต้นดีพระทัยเป็นอย่างมากที่มีผู้มาบอกข่าวดีหลังจากเสร็จราชกิจแล้วก็ตรัสให้ผู้อำมาตย์มาเข้าเฝ้าแล้วรับสั่งถึงเรื่องที่มีผู้จะไปช่วยยึดมหานครทั้งสามแห่งมาถวายว่าแล้วก็รับสั่งให้ไปเรียกตัวเข้ามาพบอีกครั้งเพื่อทำการปรึกษาหารือขณะเดียวกันก็รับสั่งให้รวบรวมกำลังพลพระผู้อำมาตย์กราบทูลว่าข้าแต่มหาราชขณะนี้มานพนั้นอยู่ที่ไหนชื่ออะไรพระเจ้าค่ะก็ทรงอ้ำอึ้งไปชั่วขณะพร้อมกับรับสั่งว่าเราลืมถามชื่อและที่อยู่ของเขาเอาไว้ขอให้พวกท่านช่วยกันตามหาก็แล้วกันพ พมมาดพากันค้นหาทั่วพระนครก็ไม่มีวี่แววว่าจะพบตัวจึงกลับมารายงานให้ทราบพระราชาทรงดำริว่าถ้าไม่เจอมานพคนนั้นเราก็คงพลาดจากการได้ครองความเป็นใหญ่ในผืนแผ่นดินคงเป็นเพราะเราไม่ได้ให้ที่พำนักอย่างสมเกียรติแก่มานพนั้นเป็นแน่เขาคงโกรธเราจึงจากไปโดยไม่เหลียวแลมาคิดแล้วก็ทรงโทมนัสถึงขนาดทรงประชวรหนักอกแพทย์ได้ถวายการรักษาอย่างเต็มที่แต่การประชวรสุดลงไปทุกขณะความภาคของลงได้เรื่องลือไปทั่วทั้งพระนครในสมัยนั้นพระโพธิสัตว์เจ้าของเราเป็นพราหมณ์หนุ่มเพิ่งเรียนจบจากสำนักตักศิลาครั้นทราบข่าวอาการประชวรของพระราชาก็อาสาที่จะเป็นหมอรักษาพระราชาทรงตระหนักดีว่าไม่มีใครสามารถรักษาโรคให้หายได้ยิ่งทรงทราบว่ามีหมอหนุ่มจะมารักษาก็ยิ่งหมดความหวังแต่ครั้นทราบความตั้งใจดีและฝีมือของหมอหนุ่มจึงทรงอนุญาตให้เข้ามาทำการรักษาได้หมอหนุ่มได้ตรวจดูอาการแล้วจึงทูลถามว่าข้าแต่มหาราชเจ้าอาการประชวรของพระองค์รักษาไม่ยากเพียงแต่มีข้อแม้ว่าพระองค์จะต้องบอกสมุดฐานของโรคตามความเป็นจริงแก่ข้าพระองค์พระราชาทรงเห็นว่าถ้าไม่บอกก็คงไม่หายจึงจำต้องบอกความจริงที่เป็นทุกข์พระทัยจึงแจกอยากได้สามมหานครให้หมอทราบหมอหนุ่มกราบทูลว่าโลกจะทรงโศกเศร้าไปทำไมพระเจ้าค่ะธรรมดาสัตว์ทั้งหลายไม่เร็วก็ช้าจำต้องละจากร่างกายของตนตลอดถึงทรัพย์สมบัตินอกตัวก็ล้วนต้องจากเราไปแม้พระองค์จะครอบครองราชสมบัติได้ทั้งสี่พระนครพระองค์ก็เสวยพระกายอาหารในภาชนะทองทั้งสี่บรรทมเหนือพระแท่นทั้งสี่ทรงเครื่องประดับทั้งสี่ในคราวเดียวกันไม่ได้เราไม่ควรตกอยู่ในอำนาจของตัณหาเพราะตัณหานี้มันเจริญขึ้นย่อมไม่ปล่อยให้พ้นจากอบายทั้งสี่ไปได้พระโพธิสัตว์ได้ตั้งจิตอนุเคราะห์นึกถึงเมตตาบารมีและปัญญาบารมีที่สั่งสมมานับพบนับชาติไม่ถ้วนและแสดงธรรมให้ฟังว่าหากสิ่งที่ชาวโลกต้องการนั้นสำเร็จแก่ผู้ต้องการกามเมื่อความปรารถนาสำเร็จแล้วเขาก็ยังปรารถนาต่อไปอีกย่อมประสบความอยากยิ่งยิ่งขึ้นไปเหมือนคนตรากตรำลมและแดดในฤดูร้อนประสบความกระหายยิ่งยิ่งขึ้นไปความอยากและความกระหายย่อมพอกพูนยิ่งขึ้นไปแก่คนผู้งูเขลาเบาปัญญาผู้ไม่รู้พระสัตธรรมผู้มีร่างกายกำลังเจริญเติบโตเหมือนเขาโคที่กำลังเจริญเติบโตงอกยาวขึ้นไปเรื่อยๆแม้จะให้ไร่นาโคม้าและทาสชายหญิงทั้งแผ่นดินก็ไม่เพียงพอสำหรับคนผู้มีตัณหาบุคคลรู้อย่างนี้แล้วพึงประพฤติธรรมเถิดบุคคลไม่ประสบความอิ่มใจตลอดเวลาที่ยังหวนระลึกถึงกามอยู่บุคคลเราได้กลับใจมีไกลหลีกออกจากกามนั้นเห็นโทษในกามทั้งหลายเป็นผู้อิ่มแล้วด้วยปัญญาบุคคลเหล่านั้นแลชื่อว่าเป็นผู้อิ่มแล้วบรรดาความอิ่มทั้งหลายความอิ่มด้วยปัญญาประเสริฐที่สุดเพราะบุคคลผู้อิ่มด้วยปัญญานั้นไม่เดือดร้อนเพราะกามทั้งหลายคนที่อิ่มด้วยปัญญาตัณหาย่อมทำให้อยู่ในอำนาจไม่ได้บุคคลไม่พึงสั่งสมกามควรเป็นคนปรารถนาน้อยไม่โลเลเหลาะแหละคนผู้มีปัญญาย่อมไม่เล่าร้อนเพราะกามทั้งหลายส่วนใดๆของกามทั้งหลายที่ละได้ ส่วนนั้นๆก็บันดาลให้เป็นสุขได้ถ้าปรารถนาสุขทุกส่วนก็ควรละกามทั้งหลายเสียพระราชาเมื่อได้รับรสแห่งธรรมก็มีพระทัยแช่มชื่นแล้วก็ทรงหายจากโรคร่องทรงมีความปิติโสมนัสเสด็จลุกจากพระที่บรรทมมีรับสั่งว่าพวกแพทย์ในราชสำนักไม่อาจเยียวยารักษาเราได้เพราะเป็นผู้ไร้ปัญญาแต่แพทย์หนุ่มผู้เป็นบัณฑิตได้ทำให้เราปราศจากโรคด้วยปัญญาอันบริสุทธิ์จึงมอบทรัพย์ 8,000 กหาปณะแก่พระโพธิสัตว์แต่พระโพธิสัตว์กราบทูลว่าข้าพระองค์ไม่ต้องการทรัพย์เหล่านั้นและได้ถวายโอวาทว่าข้าแต่มหาราชขอพระองค์จงเป็นผู้ไม่ประมาทในการประพฤติธรรมเถิดจากนั้นได้เข้าฌานและเหาะไปยังป่าหิมพานต์ประพฤติพรหมจรรย์เจริญพรหมวิหารธรรมอยู่ตลอดอายุไขครั้นละโลกแล้วก็ได้ไปบังเกิดในพรหมโลกเห็นไหมจ๊ะปตัญหาความทยานอยากนั้นเมื่อครอบงำจิตใจของผู้ใดแล้วก็นำความทุกข์ใจมาให้เสมอเหมือนคนที่มีความหิวกระหายอยู่ตลอดเวลาหรือคนเดินอยู่บนถนนที่ร้อนระอุด้วยเปลวแดดย่อมเร่าร้อนทุกข์ทรมานตัณหาไม่เคยทำให้ใจของใครอิ่มได้เลยและไม่เคยนำความเย็นกายเย็นใจมาให้มีแต่ทำให้ใจพร่องอยู่ร่ำไปแต่ต้องการความอิ่มอกอิ่มใจก็ต้องขจัดความทยานอยากออกไปให้หมดจากการเปลี่ยนจากการสั่งสมสิ่งภายนอกมาสั่งสมอารมณ์หยุดนิ่งภายในมุ่งทำใจให้บริสุทธิ์ให้กลับไปถึงนิรามิสุขสุขที่ไม่ต้องอิงอาศัยสิ่งภายนอกเป็นสุขที่เกิดจากการได้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในฉะนั้นให้สั่งสมแต่บุญบารมีสั่งสมแต่กุศลธรรมเพื่อที่จะนำพาเราไปสู่สวรรค์และนิพพานกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องมังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอญ
ธรรมกายที่